7-րդ. Հելենը հասկանում էր, որ գործը շատ պարզ ու հեշտ էր հոգևոր տեսակետից, բայց նրա ղեկավարները դժվարացնում էին միայն նրա համար, որովհետև վախենում էին, թե աշխարհիկ իշխանությունը ինչպես կնայի այդ գործի։ Ու դրա հետևանքով Էլենը որոշեց, թե այդ գործը պետք է նախապատրաստել հասարակության մեջ։ Նա հարուցեց ծերունի ավականու խանդը, և նրան էլ նույնն ասավ, ինչ որ առաջին որոնողի, այսինքն հարցը դրեց այնպես, թե միակ միջոցը նրա վրա իրավունք ձեռք բերելու համար կայանում է այն բանում, որ ամուսնանան իր հետ։ Ծերունի կարևոր անձնավորությունը առաջին վարկյանին նույնպես զարմացավ կենդանի մարդ ունեցող կնոջ ամուսնանալու այդ առաջարկությամբ, ինչպես և զարմացել էր առաջինը, ջահել անձնավորությունը, բայց Էլենի աներեր վստահությունը, թե դա նույնքան հեշտ է և բնական, ինչպես և աղջկա ամուսնությունը, ազդեց և նրա վրա, եթե իր Էլենի մեջ նկատվեին տատանման, ամոթի և ծածկամտության գետչնչին նշաններ, ապա նրա գործը անկասկած տանուլ կտրվեր։ Բայց ոչ միայն ծածկամտության ու ամոթի այդ նշանները չկային, այլ ընդհակառակը, նա պարզ ու բարեհոգի նաևությամբ պատմում էր իր մոտիկ բարեկամներին, իսկ դա ամբողջ Պետերբուրգն էր, որ իրեն առաջարկություն են արել թե իշխանը, թե ավականին, և թե ինքը սիրում է երկուսին էլ, ու վախենում է վշտացնել մեկին և մյուսին։ Միակ ընթարթում Պետերբուրգում լուր տարածվեց ոչ թե այն մասին, թե Էլենն ուզում էր ամուսնուց բաժանվել, եթե այդպիսի լուր տարածվեր, շատ շատերը կմբոստանային այդ տեսակ ապորինի մտադրության դեմ, բայց ուղակի լուր էր տարածվում, թե դժբախտ, հետաքրքրական Էլենը գտնվում է տարակուսանքի մեջ, թե երկուսից որի հետ ամուսնանա։ Հարցն արդեն այն չէր, թե որ աստիճան դա հնարավոր է, այլ միայն այն, թե նրանից որն ավելի շահավետ է և թե արքունիքն ինչպես կնայի դրան։ Կային իսկապես նախապաշարումների մեջ քարացած որոշ մարդիկ, որ չկարողանալով ըմբռնել հարցի բուն էությունը, այդ մտահղացումի մեջ տեսնում էին ամուսնության խորհրդի անարգում։ Բայց այդպիսիները քիչ էին, և նրանք լռում էին, իսկ մեծամասնությունը հետաքրքրվում էր Էլենին վիճակված բախտով, և թե որ ընտրությունն է ավելի լավ։ Իսկ այն մասին, թե լավ էր արդյոք կամ վատ, կենդանի մարդ ունենալով ամուսնանալ, չէին խոսում, որովհետև այդ խնդիրը ըստ երևույթին վճռված էր մեզնից ու ձեզնից, ինչպես ասում էին, ավելի խելոք մարդկանց համար։ Եվ կասկածել հարցի ճիշտ լուծման մեջ նշանակում էր ցուցաբերել իր հիմարությունը, աշխարհում ապրելու անշնորհքությունը։ Միայն Մարիա Դմիտրիևնա Ախրոսիմովան, որ այդ ամառ եկել էր Պետերբուրգ իր որդիներից մեկին տեսնելու համար, թույլ տվեց իրեն արտահայտել իր հասարակության հակառակ կարծիքը։ Հանդիպելով Էլենին պարահանդեսում, Մարիա Դմիտրիևնան կանգնեցրեց նրան դահլիճի մեջտեղը, և ընդհանուր լռության մեջ իր կոպիտ ձայնով ասավ նրան. «Այստեղ ձեզ մոտ կենդանի մարդ ունեցողները սկսել են ամուսնանալ. դու գուցե կարծում ես, թե դու ես հնարել այդ նորությունը»։ «Դա վաղուց է հնարված, սիրելիս. ամեն մի տեղ հենց այդպես են անում»։ Եվ այս խոսքերով Մարիա Դմիտրիևնան իրեն հատուկ սպառնալից շարժումով, լայն թևքերի ետ կշտելով և խստությամբ շուրջը նայելով, անցավ սենյակի միջով։ Մարիա Դմիտրիևնային, թեև վախենում էին նրանից, Պետերբուրգում նայում էին որպես կատակաբանի վրա, ուստի և նրա ասած խոսքերի մեջ նկատեցին միայն կոպիտ խոսքը, և շշուկով կրկնեցին միմյանց, ենթադրելով, թե այդ բառի մեջ էր ասածի ամբողջ աղը։ Իշխան Վասիլին, որ վերջերս առանձնապես հաճախ էր մոռանում այն, ինչ ասել էր, և 100 անգամ կրկնում էր միևնույնը, երբ առիթ էր ունենում իր աղջկանը տեսնելու, ասում էր.
«Էլեն, ես պետք է քեզ մի բան ասեմ»։
Ասում էր նա դստեր, տանելով նրան մի կողմ ու նրա թևը դեպի ցած քաշելով։
«Ես մի քանի որոշ բան եմ լսել քո… դու գիտես… Դե, սիրելի զավակս, դու գիտես, որ հորդ սիրտը ուրախանում է, որ դու այնքան տանջվել ես… Բայց սիրելի զավակս, արա ինպես, ինչպես սիրտը է հրամայում»։
Ահավասիկ իմ ամբողջ խորուրդը։ Եվ թաքցնելով իր միշտ միևնույն հուզումը, նա իր այդը դեմ էր անում աղջկայիտին ու հեռանում։ Բիլիբինը, որ չէր կորցրել խելացի մարդու հռչակը և լինելով Էլենի անշահախնդիր բարեկամը, մեկն այն բարեկամներից, որոնք լինում են միշտ փայլուն կանանց մոտ, բարեկամ տղամարդկանցից մեկը, որ երբեք չեն կարողանում սիրահարի դերի անցնել, Բիլիբինը մի անգամ փոքրիկ մտերմիկ շրջանակում հայտնեց իր բարեկամ Էլենին իր կարծիքը այդ ամբողջ գործի մասին։
«Լսեցեք, Բիլիբին»։
Էլենն այնպիսի բարեկամների, ինչպիսին Բիլիբիններ, միշտ կոչում էր իրենց ազգանունով։ Եվ նա մատանիներով զարդարված իր սպիտակ ձեռը դիպցրեց նրա ֆրակի թևքին։
«Ասացեք ինձ, ինչպես կասեիք ձեր քրոջը»։ «Ես ինչ անեմ»։
«Երկուսից որի»։ Բիլիբինը դեմքի մաշկը հավաքեց հոնքերից վերև, և ժպիտը շուրթերին մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Դուք գիտեք, դուք ինձ հանկարծակի իջ եք բերում», ասավ նա։ «Որպես իսկական բարեկամ, ես երկար կշռադատել եմ ձեր գործը.
Այ տեսնում եք, եթե իշխանին առնեք,
դուք ընդմիշտ զրկվում եք այն մյուսի կինը լինելու հնարավորությունից, և բացի դրանից, արքունիքը դժգոհ կլինի. Դուք գիտեք, չէ՞ որ այդտեղ խառնված է նաև ազգակցություն. իսկ եթե ամուսնանաք ձեր կոմսի հետ, ապա դուք կկազմեք նրա վերջին օրերի երջանկությունը, և այնուհետև որպես ավականու այրի, իշխանն այլևս անհավասար ամուսնություն առաջ չի լինի, ամուսնանալով ձեզ հետ»։
Եվ Բիլիբինը բաց թողեց հավաքած մաշկը։
«Այ իսկական բարեկամ», ասավ պայծառացած Էլենը, մի անգամ ևս ձեռը դիպցնելով Բիլիբինի թևքին։ «Բայց չէ՞ որ ես սիրում եմ թե մեկին, թե մյուսին, և չէի ցանկանա ոչ ոքի վշտացնել. երկուսի երջանկության համար էլ ես պատրաստ եմ կյանքս զոհաբերել»,
ասավ Էլենը։ Բիլիբինն ուսերը թոթվեց, արտահայտելով, թե մի այդպիսի վիշտ ինքն անգամ արդեն ամոքել չի կարող։
«Կեցեսկին, ահա ինչ է նշանակում հարցը սուր դնել. նա կուզեր բոլոր երեքի կինը լինել միաժամանակ», մտածեց Բիլիբինը։
«Բայց ասացեք ինձ, ինչպես կնայի ձեր ամուսինը այդ բանին»։ Ասավ նա, իր ամուր հրճակի հետևանքով չվախենալով վարկաբեկել իրեն այդ միամիտ հարցումով։
«Նա կհամաձայնի արդյոք»։
«Ախ, նա ինձ այնպես է սիրում»,
ասավ Էլենը, որին չգիտես ինչու թվում էր, թե Պիերն էլ է սիրում իրեն։
«Ինձ համար նա պատրաստ է ամեն ինչի»։
Բիլիբին իր մաշկը հավաքեց, որ ասի պատրաստվող մոթն։
«Անգամ ապահարզանի», ասավ նա։
Էլենը ծիծաղեց։ Նախաձեռնվող ամուսնության օրինականության մեջ կասկածողների թվումն էր և Էլենի մայրը, իշխանուհի Կուրագինան։ Նա շարունակ տանջվում էր դեպի աղջիկն ունեցած նախանձից, և այժմ, երբ այդ նախանձի առարկան իշխանուհու սրտին ամենամոտ էակն էր, նա չէր կարող հաշտվել այդ մտքի հետ։ Նա խորհրդակցեց ռուս քահանայի հետ, թե ով չափով հնարավոր է ապահարզանը և կենդանի մարդ ունեցողի ամուսնությունը։ Քահանան ասավ, որ այդ անհնարին է, և ուրախություն նրա ցույց տվեց ավետարանի խոսքերը, որ ուղակի մերժում են կենդանի ամուսին ունեցողի նորից ամուսնանալու հնարավորությունը։ Զինված այս պատճառաբանություններով, որոնք նրան թվում էին անհերքելի, իշխանուհին վաղ առավոտյան, որպեսզի աղջիկը մենակ լինի, գնաց Էլենի մոտ։ Լսելով մոր առարկությունները, Էլենը հեզությամբ ու հեգնանքով ժպտաց.
«Բայց պարզ ասված է, թե ով կամուսնանա ապահարզանված կնոջ հետ»,
ասավ պառավ կոմսուհին։
«Ախ, մայրիկ, հիմարություններ մի ասեք, դուք ոչինչ չեք հասկանում. իմ դրության մեջ կան պարտավորություններ»,
ասավ Էլենը, զրույցը ռուսերենից փոխելով ֆրանսերենի, որովհետև նրան միշտ թվում էր, թե ռուսերենում ինչ-որ անորոշություն կա իր գործում։
«Բայց բարեկամս»։ «Ախ, մայրիկ, դուք չեք հասկանում, որ հայր սուրբը, որ իշխանություն ունի թողություն տալու»։
Այդ ժամանակ Էլենի մոտ ապրող կոմպանյոնուհի տիկինը ներս մտավ Էլենի սենյակը և հայտնեց, թե նորին բարձրությունը դահլիճումն է և ուզում է նրան տեսնել։
«Ոչ, նրան ասացեք, որ ես չեմ կամենում տեսնել նրան. նա ինձ կատաղեցրել է, որովհետև իր խոսքը չկատարեց»։
«Կոմսուհի, ամեն մի մեղքի թողություն կա»,
ասավ ներս մտնելով երկարադեմ ու երկարաքիթ խարտիաշերի տասարդը։ Պառավ կոմսուհին հարգալ իր վեր կացավ և ծունկ խոնարեց։ Ներս մտնող երիտասարդը ուշ դարձրեց նրա վրա։ Իշխանուհին գլխով արավ աղջկան ու սահեց դեպի դուռը։
«Ոչ, Էլենն իրավացի է»,
մտածում էր պառավ իշխանուհին, որի բոլոր համոզումները փլվեցին նորին բարձրության երևումով։
«Նա իրավացի է, բայց ինչպես մենք անվերադարձ երիտասարդության օրերին չգիտեինք այդ բանը. իսկ դա այնպես պարզ է եղել»,
մտածում էր պառավ իշխանուհին կարետ նստելիս։ Օգոստոսի սկզբին Էլենի գործը բոլորովին որոշվեց, և նա ամուսնուն, որը նրան շատ էր սիրում, ինչպես Էլենն էր կարծում, գրեց մի նամակ, որի մեջ հայտնում էր նրան, թե ինքը մտադիր էր ամուսնանալ Էնի հետ, և թե ընդունել է միակ ճշմարիտ կրոնը, ու խնդրում է նրան կատարել ապահարզանի համար այն բոլոր անհրաժեշտ ձևականությունները, որոնց մասին կհայտնի սույն նամակը բերողը։ «Այնուհետև աղոթում եմ Աստծուն, որ դուք, բարեկամս, լինեք նրա սուրբ և հզոր հովանու ներքո. ձեր բարեկամուհի Էլեն»։ Այս նամակը Պիերի տունը բերին այն ժամանակ, երբ նա գտնվում էր Բորոդինոյի դաշտում։